De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves. Hoxe estamos xa a día 29, a día 29 de setembro. Estamos a piques de rematar xa este mes de setembro. Mañá día 30, último día xa de mes. Ademais, mañá xa é San Benres. Chego ao fin de semana. Teño boas novas en canto ao tempo, pois para a xornada do venres e o sábado, que andaba vai a cousa, bueno, porque hai, xa saben, eventos importantes. O venres e o sábado hai rock and rolleiros en Santa Cruz e, bueno, van a ter bo tempo, tanto o venres como o sábado van a ter bo tempo para a celebración do rock and rolleiros, é dicir, non vai a chover o sábado, tampouco, nin o venres nin o sábado. E tamén os, bueno, pois os organizadores da festa do San Cosme de Maianca, que tamén andaban pois moi preocupados por si a cousa viña, no, pois non vai chover, e ademais de non chover probablemente hai subida das temperaturas para o sábado, así que a churrascada pode se celebrar, esperamos que sin problemas. Nada, despois o campeonato de tute, a festa toda a festa rachada que teñen preparada no San Cosme de Maianca, que é unha, bueno, das últimas festas, é a última festa do verán aquí en Oleiros. Bueno, ademais unha festa que ten unha gran raigame, que ten pois como moitos adeptos, non? Porque é o que se di un día de festa no capo da festa, Empezas pola mañá, empezas aí ao mediodía cunha misa, despois da misa pois é un vermut ali, esa churrascada aí durante, a partir das 2:30 da tarde. Por tanto, xa comes no campo da festa. Despois, o que queira xoga a partida. Se quere participar no campeonato de tute, pois bueno, se quere pois estar máis tranquilo e xogala por libre, pois tamén. Bueno, hai xogos para os nenos. En fin, todo un día de festa no campo da festa ali en Maianca, a festa do San Cosme, que vai a ser este ano con bo tempo. Vamos, sin chuvia, quero decir. Bo tempo, quero decir, sin chuvia. Así que xa ben, pintaba un pouco mal a principios da semana, decías, ui, aí que mal ven a cousa para o San Cosme, pois non, vai a vir, parece que vai a vir ben e que se pode, vai poder disfrutar da festa. Así que con estas boas novas comezamos hoxe, esta outra mirada de hoxe. Quería lerlles unha columna na sección Tribuna Aberta de Diario.es, que se titula Non votes a quen che baixa os impostos. Unha columna moi interesante que firma Alejandro Inurrieta, que é doctor en Ciencias Económicas, pola Complutense. Pero como é un pouco longa, aínda que moi interesante, xa digo, se teñen tempo poden buscala por aí en el Diario.es. Titúlase eso: Non votes a quen che baixa os impostos. Como decía, como é un pouco longa, pois casi escollín outra que se titula Guerra en Europa e fascismo en Italia, a que escribe Aníbal Malvar en público.es. Malvar escribe: Sempre pensei que frivolizar é o camiño máis curto cara á felicidade e ao coñecemento. A seriedade é a ferramenta que usan os mediocres para disimular a súa vacuidade intelectual. Cada epigrama vacilón de Oscar Wilde ou de Ambrose Bierce conteñen máis sabiduría que a obra completa de moitos filósofos. Porque o coñecemento é insensato e risoño. A súa forza motriz é a negación dos dogmas, a apostasía dos coñecementos científicos traballados polos predecesores, a violación sistemática do endecasílabo e o asesinato en serie de todos os deuses. Por eso sei que morrerei infeliz e innato, pois os tempos en que vivo deixanme pouco marxe para cultivar a frivolidade. Buceo en Twitter e atópome a Unai Sordo comentando unha noticia de El País. DART, danos unha ferramenta para protexer a Terra de un asteroide. Responde o epigramático secretario xeral de Comisións Obreiras. O día que sepamos protexela dos terrícolas, saímonos. Poñerse melancólico e sinxelo cando hai guerra en Europa e fascismo en Italia. Non podo deixar de relacionar ambos acontecementos. Sucedeu fai un século coa chegada de Mussolini ao poder, en 1922. A Guerra dos Balcáns entre 1991 e 2001 tiña componentes étnicos e religiosos que facían imposible non comparalos cos xenocidios nazifascistas ou coa deshumanización criminal estalinista. Desde aquela guerra yugoslava, o neofascismo, que non quere agachar o seu nome, foi medrando en toda Europa ata instalarse, fai uns días, na cuna da nosa civilización. Na Roma de Séneca e Cicerón, hoxe impera o pensamento de Giorgia Meloni. Xa escribín algunha vez que nos últimos anos os científicos foron percibindo unha desescalada progresiva do cociente intelectual das novas xeracións, non só das do PP. Somos máis tontos, máis manipulables, máis fascistas, a pesar de que vivimos con un acceso á información que ningún dos nosos antepasados soñou nunca gozar. Hoxe mesmo, o pobo europeo non sabe se a destrución do gasoduto báltico é cousa da OTAN ou de Putin. Volodymyr Zelensky é considerado un herói resistente contemporáneo por boa parte da opinión pública, todo isto a pesar de que non se cansa de posar con símbolos nazis incluso en fotos oficiais. Non exiximos saber, e iso vainos a matar con máis implacabilidade que calquera asteroide. Ás veces, parece que a OTAN, ou seña, Estados Unidos, foinos montando en de fai varios anos esta guerra con Rusia para destruir toda a posibilidade de unha Europa máis unida e máis libre. Que Putin, financiador do neofascismo europeo, está tamén encantado co olor a sangue na civilización máis avanzada do planeta. Non é un secreto para ninguén. Que como corolario a esta guerra nos haya dela un forte renacemento neofascista, non parece tampouco preocupar aos nosos aliados do outro lado do Atlántico. Eles trouxeronos a crisis de 2008, o noso 1929 prebélico. Despois, a pandemia frenou a recuperación. Superado o coronavirus, consideraron oportuno azuzarnos cara a unha guerra evitable. Demasiados anos de descontento e de carencias básicas. O caldo de cultivo ideal para que o fascismo cancere as nosas sociedades. Xa digo que vou perdendo o sabio don da frivolidade e como moito podo me rir con San Chinchún o das máscaras de Almeida, ata que reparo no feito de que baixo a súa advocación engañáronnos os oligarcas de sempre, os vividores da opulencia, os eternos impunes de rancia estirpe. En este clube da traxedia alíome con Unai Sordo. Señores, señores do DART, deixen de currar, por favor, que eu tamén prefiro o asteroide. Guerra en Europa e fascismo en Italia. Aníbal Malvar, hoxe en público.es. E así comezamos esta outra mirada neste xoves 29 de setembro, no que, bueno, pues comenzábamos a xornada, comenzábamos o día aí con orballadas, como a onte, pero no que parece que pouquiño a pouco, pois o sol tenta facerse un oco entre as nubes, e ahora mesmo, si están aquí, no centro de Oleiros, xusto donde está o concello, pois eso, o sol parece asomarse ou querer asomarse e decir, estou aquí, acordadevos. Bueno, pois é quizás o preludio de unha melloría no tempo, dicir, de unha ausencia de chuvias nos vindeiros días, incluído a fin de semana, que xa digo, pois parece que van a ir desaparecendo esas chuvias, estas chuvias que tanto ben lle fixeron á terra, hai que recordalo, tanto ben lle fixeron á terra, vamos, a aquela terra que estaba aí pendente de auga e demais. Mira, agora que o Concello de Oleiros tamén sacou aí unha especie de decálogo recordando que a importancia de non derrochar auga e demais, entre outras recomendacións, decía non reguen fora, non fai falta, ¿eh? Xa rega a nai natureza. Bueno, pois nada, así comezamos, como digo, esta outra mirada do xoves 29 de setembro. Facémolo como cada día, iso sí, dándolle las gracias a todos e a todas, agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Así que nos estamos encantados de que nos acompañen tamén. Moitísimas gracias. Saúdo a Paris Ares, o fronte da técnica dos controis técnicos de Radio Oleiros, e como sempre, pois compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día. Por aquí andamos
na sala de máquinas. Deixa podemos ir aos Racanroleiros, aí sin moito ben, problema, parece, ben, sin chuvia, ben. E tamén o San Cosme de Mallanca.
Tamén o San Cosme de Mallanca.
Bueno, ou a calquera outra actividade que se lle ocurra a calquera, porque parece que
pero,
a chuvia...
Pero que che dixen eu xa a outra semana? Mm. Que che dixen eu? Que está, xa mandei o recao. Sí. Si está, por favor, un que ten aí influencias.
Bueno, din aí a xente da Comisión de Festas de Mallanca, teñen aí unha especie de teoría. Esta Comisión de Festas, sí, antes un grupo de rapaces, e tal, chovía xa sempre. Dicen de que acollemos nós, xa non chove.
Pois nada, que queden aí, que queden aí para sempre.
Din os veteranos, dende que acollemos nos a festa, xa non chove polo San Cosme. Así que, o mellor, eu que sei, quen sabe. Bueno, pois nada, que o celebren ben, fin, que
aí está.
Pasen ben todos os
roqueiros. E despois que chova. E
despois que chova. E despois que chova, que algo tamén fai falta.
Sí, efectivamente, despois que chova.
Bueno, estamos no penúltimo día xa de mes, do mes de setembro.
Sí, 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 sí.
Este tamén é de costa ou non? A costa de xaneiro e a costa de setembro tamén?
Sí, sí, no, este é de costa.
Comento o curso escolar e todas esas cousas, non vexas ti.
Non vexas como están os libros, o material escolar, en fin, todo ese montón de cousas.
Bueno, pois, mira, hoxe temos que felicitar aos Migueles.
Ai, sí, Miguel, sí, sí, San Miguel.
A Gabriel e tamén a Rafael.
Pues mira, todo acaba en él.
Todos eles eran arcanxos ao parecer, así que
sí, sí, cierto,
Miguel,
cierto.
Gabriel e Rafael están de santo.
Están de santo. Pues nada, pues,
parabéns para eles.
Parabéns para eles, que celebren os santos, pois pues, a celebralo. E que aproveiten a celebrar todo o que poidan, que nunca se sabe o que pode pasar.
Hai que ir celebrando,
tal como anda a bola últimamente.
As cousas hai que ir celebrando algo.
Sí, sí, o globo terráqueo anda tolo. Podese liar en calqueira momento, por lo tanto que celebren.
Contame que cousas teñen acontecido un día como hoxe, 29
de setembro. O 29 de setembro é o Día Internacional de Concienciación sobre a Perda e o Desperdicio de Alimentos. Algo que agora esta sociedade opulente fai moito. Non é? Tiramos esto lixo, o resto cachos
sí, sobra
do polo,
comida,
que sobra,
comida,
e ala, que barbaridade. Non, non hai que facer eso, o xusto non se pode desperdiciar comida. Bueno, tamén hoxe o Día Mundial do Corazón, iniciativa da Federación Mundial do Corazón, e o Día Mundial das Persoas Sordas, que, bueno, que teñen a súa problemática intrínseca. Ademais diso, un 29 de setembro, un día como hoxe, no 1833, empezaba o reinado da raíña Isabel II de España, que, bueno, tivo tamén os seus máis, os seus menos, tamén guerra civil, houve de todo. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1864, en Valladolid, inaugurábase o Teatro Calderón. Un día como hoxe, tamén, no 1923, comezaba de xeito oficial o mandato británico de Palestina. Un mandato que non lles trouxo moi boas bonaturanzas, senón moitos quebradeiros de cabeza. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Suiza, 12 países europeos fundaban o CERN, o Centro Europeo para a Investigación Nuclear. Tamén un día como hoxe, no 1964, na Arxentina, a revista Primeira Plana comezaba a publicar pois unha nova tira cómica que tivo moita sona, moito éxito, que foi moi leída. Era do humorista e dibuxante Quino, chamábase Mafalda.
Mafalda, señor.
E tamén un día como hoxe, no 2009, Samoa era afectada por un terremoto de magnitude 8,4 e provocaba un tsunami que deixou uns 192 mortos e 400 feridos. E xa, por último, o no 2019, na Arxentina estableceuse que o día de hoxe fora o día da concienciación sobre as perdas e desperdicio de alimentos. Isto estableceuse...
Esa é unha cuestión moi importante.
Moi importante.
Porque, bueno, os que xa temos unha idade, uh-huh. Vivimos de un mundo no que...
Distinto.
Sí, de un mundo distinto, no sí, que sobre sí. todo había unha cultura uh-huh. Do aproveitamento, non?
Aproveitamento, da reciclaxe natural...
Exactamente, nunca se tiraba nada.
Entón,
pois, sobre todo, e moitísimo menos a comida, vamos, era bueno, incluso pecado tirar comida.
Vamos, era pecado.
Por tanto, ahora, ás veces, asistimos un pouco estupefactos a ver sí. como... Bueno, pues con esa moda da chamada comida basura, pues eso, a comida incluso vai directamente pa basura moitas veces, que se destraga moita comida, así que sí que é moi importante eso de tomar conciencia de eso, ¿no? De que non se pode tirar a comida, sobre todo porque hai moita xente que non ten acceso a ela.
E que pasa fame. Uh-huh. Mais, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como teólogo e científico Miguel Servet, como pintor veneciano Tintoretto, como Miguel de Cervantes Saavedra, como pintor Michelangelo de Caravaggio, como filósofo e escritor Miguel de Unamuno, como cantante e actor Gene Autry, como cineasta italiano Michelangelo Antonioni, como arquitecto Miguel Fisac, que temos unha obra de Miguel Fisac aquí uh-huh. en Santa Cruz,
señor,
por certo.
A Igrexa Nova.
A Igrexa Nova.
Sí. Uh-huh.
Tamén un día como xe nacía o actor Trevor Howard, o cineasta Stanley Kramer, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo, a actriz sueca Anita Ekberg, esta que volvía tolo aí a Marcello Mastroianni, aí na Dolce Vita, tamén o cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, que cumpre hoxe 86 anos, o terremoto, a besta do piano. Tamén hoxe cumpre anos o cantante italiano Nicola Di Bari, o violinista francés Jean-Luc Ponty, o un día como xe nacía o produtor musical e cantor Miguel Gallardo, tamén está de cumpleanos hoxe o escritor, guionista e presentador de televisión Boris Izaguirre, Marcos Llunas, o cantante Marcos Llunas, e o motociclista Daniel Pedrosa. E un día como hoxe tamén nos deixaban, entre outros, o escritor francés Emil Zola, o enxeñeiro alemán Rudolf Diesel, efectivamente, o inventor dos motores Diesel, e Tony Curtis, o actor Tony Curtis, que as novas xeracións non lle soara de nada,
sí,
pero a nosa sí, verdade, que era o guapiño, era o galán, vamos, de aqueles tempos, dos anos 50, a finais dos 50, principios dos 60 e demais. Bueno, pois iso, todo iso e máis acontecía un 29 de setembro, que moitas das veces estaba así,
sí,
estaba así como
hoxe.
Sí, sí, sí.
Así propio de outono, hai un pouco pues
sí,
entre
sí.
Pinto e Valdemoro.
Exactamente, sí, que ni sí, ni non, ni todo o contrario.
Exacto.
Así. Bueno, imos co tempo.
Imos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Aquí din que tempo inestable.
Sí, tempo inestable, con chuascos generalizados, pero sobre todo durante a mañá.
Ah, bueno.
Eso que apunta Meteo Galicia. Hoxe di que as temperaturas sufriron sufrirán un lixeiro descenso e que o vento do noroeste soprará en xeral moderado. Isto hoxe, mañá a situación empeza a cambiar, ou cambia xa, o anticiclón das Azores entra en Galicia, faino en forma de cuña, os ceos aínda parcialmente nubrados con algunha chuvia feble e illada no extremo norte durante a mañá, pero despois xa apertura de claros, temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, pero as máximas mantéñense sen cambios ou xa mañá empezan a subir, o vento de dirección variable, frouxo pola mañá, rolará ao oeste e suroeste co avance da tarde. E o sábado, pois xa influencia anticiclónica plena, pero con vento do oeste. Os ceos pola mañá poden estar algo nubrados, hai posibilidade incluso de que durante a mañá caiga algunha chuvia feble e dispersa no litoral da Coruña. Apertura de claros, así que vai avanzando o día. Tamén hai posibilidade de brétemas costeiras, que serían máis probables na segunda metade do día, as temperaturas que experimentan un moderado ascenso. Así que o sábado non só despois desaparece ou vai remitindo esa probabilidade de chuve, sino que ademais agárdase xa para ese día unha subida das temperaturas, un moderado ascenso das temperaturas. E o vento de componente oeste, en xeral frouxo e moderado na costa norte. O domingo, pois tamén altas presións, bancos de néboa pola mañá, tanto no interior como nas rías baixas, que darán paso a ceos pouco nubrados ou con intervalos de nubes altas. O domingo as temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso entre lixeiro e moderado. E o vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá e de compoñente norte o resto do día. Así que, xa ben, daqui ao fin de semana parece que desaparece a probabilidade de chuvia e, por tanto, pois bueno,
salvamos
o tempo para as celebracións todas.
Ah, que ben, que ben, fantástico.
Así que con estas boas novas, ímonos agora a outras novas, ou mellor non tan boas, as que traen nas súas portadas actualizadas, nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses.
Marejada ni contigo. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata e que nos ten consumidos.
Imos con ese repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezámolo, como sempre, polo diario de maior tirada, por La Voz de Galicia. Destaca que a Facenda anuncia un imposto de solidariedade para as fortunas de máis de 3 millóns de euros. Afectaralle a 23.000 contribuintes, son un 0,1% do total. Espérase recaudar con el 1.500 millóns de euros, segundo detallou esta mañá María Jesús. Titula tamén este diario La Voz que Sanidade ofrecerálle a todos os maiores de 40 anos un análisis para detectar a hepatitis C. Con isto quere acabar con esa enfermedade como problema de saúde pública, que en 2026 haxa menos de 5 casos ao ano por cada 100.000 habitantes. Titula tamén La Voz que moi pouco peixe, pero postres saudables, exame aos menús escolares galegos. A Voz di que chequea o que comen este mes os alumnos de un centro público, de un concertado e de un centro privado. O 90% dos comedores galegos manteñen o prezo dos menús. Tamén titula La Voz, os camións non poderán usar a A6 entre Lugo e o Bierzo se hai risco de neve. Os conselleiros de Junts poñen o seu cargo a disposición do partido tras o cese do presidente do vicepresidente da Generalitat. Furgonetas que se convirten en autocaravanas, a revolución que saiu de un garaxe de Vigo, e outro dos titulares. Este outro, teño COVID ou gripe? Así funcionan os novos test de antíxenos, titula La Voz. Di ademais este diario que a audiencia retira a patria potestade o asesino de Ana Enjamio en Vigo, que o goberno ofrece subir o soldo dos funcionarios un 8% en 3 anos, esquecen a un neno de 4 anos durante unha hora no autobús escolar en Meira. O pequeno saiu do vehículo polo seu propio pé e foi atopado por un veciño fronte dunha gasolineira. Tamén titula La Voz, 4 vós e 5 países, a viaxe de un xoven ruso para evitar ir á guerra de Ucrania. E di tamén que o IPC, o Índice de Precios ao Consumo, modérase o 9% en setembro polo menor custo da luz e das gasolinas. Tempo agora para repasar os titulares de edición digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois imos con eles. O primeiro titular é un garaxe sen saída. 17 familias en Bioño non poden acceder polo retraso desde 2008 na construción dun edificio. Tamén titula este xornal que Culleredo e Arteixo son os concellos onde máis subiu a vivenda libre no último ano, que a inflación baixa en setembro o 9%, un punto e medio por baixo do 10,5 de agosto, que a banca inicia a reforma do Cinema Avenida, que convertirá en edificio corporativo, que os enemigos darán un concerto na Coruña o día do Rosario, condeado Landeira e absoltos Fontenla e Rodríguez pola permuta frustrada en Vilaboa, firmas como Uber ou Cabify só poderán transportar viaxeiros entre concellos a partir do sábado, Tamén titula este xornal que a Xunta abre a solicitude de até 1.300 euros para o carné de conducir, que Repsol, Reganosa e Naturgy transformarán en Meirama e Purins en biometano e abonos, que Portugal lanza o AVE Lisboa-Galicia para o ano 2030, sen definir España a conexión co Miño. Marlaska alaba minuciosa e concienciuda investigación da morte de Samuel Luiz. Tamén que as urxencias do Hospital da Coruña acadan un selo de calidade pola súa xestión excelente e innovadora. E xa por último, titula este xornal, bueno, e varios titulares finais, que Rusia insinúa que Estados Unidos beneficiase da sabotaxe o Nord Stream, que a policía científica busca pistas na casa onde vivía Juana Canal, desaparecida hai 19 anos, que os médicos reclaman máis formación en cancro pediátrico e totalmente diferente o de adultos, e por último, titula este xornal, a opinión, Cambio de hora 2022, o cambio de hora e as curiosidades que esconde. E, bueno, hai curiosidades, como valga a redundancia, curiosas, non? Sí. Por exemplo, non sabía que na Guerra Civil o bando republicano tiña unha hora e o nacional tiña outra, non? Por exemplo, e cousas así, porque, bueno, cambio de hora, xa sabes que foi para satisfacer
a hora alemana, sí, sí.
A hora alemana,
sí,
non? Sí. Nese momento,
hora alemana,
a Hitler,
parte de Franco, sí,
así de claro.
Hitler, sí.
Era así, pois pues eso.
Pouco tiñamos nos que ver con cos alemáns, pero...
Nada, non tiñamos que ver nada, e os galegos moito menos.
Exacto.
Xa che digo, que o cambio de hora en Galicia é nefasto, completamente nefasto, pero aí está, nos queren facer gastar cartos.
Imos cos titulares del Ideal. Destaca que a hostelería ve incapaz de asumir o custo de manter quentes as terrazas. Perdónenme a min a osadía, pero é que esto, si un quere estar na terraza en inverno, pois é que quere estar fora, e fora en inverno fai frío. Manter quente a unha terraza no inverno é unha aberración, aparte dun derroche de enerxía.
Eu quero ir á praia en xaneiro.
Claro.
Non me vas quentar aí.
Quentamos un pouco, exacto.
A mí, que por favor.
Di tamén el Ideal que a Praza de María Pita tiñese de azul escuro para celebrar o Día da Policía Nacional, que o Deportivo gaña por 3-2, pero non aclara as dúbidas, superou o colista, pero mostrouse fráxil. Tamén, Urxencias do Choac obtén o selo EFQM 200 pola súa xestión excelente. Alvedro é o gran esquecido da campaña do Inserso, sin ningún bo especial. A Xunta urxe ao consistorio a iniciar os trámites para construir o Centro de Saúde de Santa Lucía. Os servizos rurais de Correos levan a conectividade ata o último rincón, di. Tamén que o goberno de Cataluña bordea a ruptura tras fulminar Aragonés o vicepresidente Puigneró. O IPC abandona os dous díxitos tras moderarse o 9% en setembro pola baixada da luz e das gasolinas. Vara plantexa a maior baixada de taxas e prezos públicos en Extremadura. E outro dos titulares, a Coruña investirá casi 800.000 euros en melloras no local comunal do Birloque. O personal das bibliotecas coruñesas aplaza a súa asamblea, pero pide estabilidade. Inés Rei insta a Xunta a que lle dé prioridade á declaración BIC da Casa Cornide, e os retrasos na construcción da campa de Varada inquietan as asociacións de Betanzos. E cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe xoves temos Espazo Ceida.